Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od 26. do 29. novembra na Beogradskom sajmu održan je 9. sajam etno hrane i pića, na kome je učestvovalo oko 350 domaćih i stranih izlagača. Oni su ponudili više od 1.500 različitih prehrambenih proizvoda, karakterističnih za uža geografska područja. Džemovi, slatko, kisela zimnica, suhomesnati specijaliteti, mlečni proizvodi, kozi sirevi, čajne mešavine, sušeno voće, pekarski proizvodi, vina i rakije samo su deo bogate ponude srpskih proizvođača, a mnogi od tih proizvoda mogu postati robna marka. U poslednje dve decenije raste tražnja za artiklima koji se odlikuju autentičnošću i tradicijom. Ministarka poljoprivrede Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković na otvaranju sajma rekla je da Srbija ima ogroman potencijal u proizvodnji tradicionalnih prehrambenih proizvoda i da država pruža podršku tim proizvođačima i podsjetila da u Srbiji ima više od 30 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Ona je navela da se vrednost tradicionalne proizvodnje hrane u Evropi procenjuje na oko 15 milijardi evra godišnje. Kako je to u Srbiji, ko se sve bavi proizvodnjom ove hrane i pića, kakvu podršku im pruža država, o tome i o životu na selu, na sajmu sam razgovarala sa srpskim proizvođačima i to je i tema emisije Rečeno i prećutano.
Ja sam Jovanović Antonije, inače profesija pčelar iz Zarilja, firma Pčelinjak Jovanović, bavi se osnovna delatnost je pčelarstvo, a inače radi suvo voće u medu, liofilizovano. Jagodičarsko voće, čim se Arilje pomene, naravno, to je u pitanju malina, jagoda, šumska borovnica, višnja i jabuka, rezana jabuka na koci. Svi proizvodi su izuzetno zdravi, naročito za naš imunitet. Zato što se radi o sačuvanom svom voću i u njima je sačuvana sva suva materija, a umjesto vode je vraćen med. Tako da taj proizvod ima isti rok trajanja kao med. On je izuzetno zdrav, naročito suva malina u medu i borovnica u medu.
Koliko dugo se time bavite? Ne mislim proizvodnjom meda, nego baš ovim. I po kojim recepturama, kako to radite?
Ovde nema recepture, ovde je liofilizovano voće, počelo je u našoj zemlji kod nas u Arilju, a se radi zadnjih godinu dana. I onda smo došli na ideju da to voće može na neki način da se konzervira praktično, da ne dođe u kontakt sa vlagom kroz med. Jer je med ujedno i konzervans toga voća i jednostavno čuva same te plodove.
Koliko dugo kažete da se bavite proizvodnjom?
Proizvodnjom suve maline i jagodičarskog voća u medu. Zadnjih 8 meseci je ta proizvodnja krenula. Prvo stidljivo, sada već ima dosta kontakata, naročito u prodavnicama za zdravu hranu kod nas u zemlji, a već se najavljuju prvi koraci za izvoz za Rusiju i Švedsku.
Da li se u Arilju samo vi bavite time ili ima i drugih proizvođača?
Konkretno suvo voće u medu, ja mislim da u našoj zemlji ne radi niko.
A otkud vama ideja da to radite?
Ja sam pčelara i Zarilja sam i naši Ariljci 100 godina rade malinu tu, samo zalede i izvozimo kao rudari rudu, a oni nam posle toga vraćaju te iste naše proizvode mnogo skupo. I onda sam došao na ideju da jedan zdrav tako proizvod poput maline i borovnice pomešan sa medom, koji je isto zdrav, tako da dobijamo jedan baš eliksir zdravlja.
Koja je razlika u ceni, recimo, kad biste poredili sada, ako biste samo prodavali med, na primer, ili kad prodajete sa suvim voćem?
Pošto duže godina već izvozi med za Italiju i pošto znam cene malina u Varilju, pošto se izvozi i za Italiju, ja mogu da reći da je komplet ovo proizvod iz Varilja, sem što kupujemo teglice. A naravno, tu ima i mora se naplatiti i rad ljudi koji rade i sve, tako da se hvata mnogo skuplje med, a mnogo skuplje i malina.
Koliko dugo se inače bavite pčelarstvom?
Ja se bavim pčelarstvom 29 godina, a mene je bio pčelar otac, bio mi je pčelar deda i bio mi je pčelar pradeda. Pčelinjak Jovanović postoji preko 100 godina, a hvala Bogu i mlađi sin već pčelari 7 godina.
I kako je to generacija Jovanovića žive od pčelarstva?
Pa, od pčelarstva ne može čovjek da se obogati, ali može normalno da živi.
Šta znači normalno da živi?
Pa, da ne zapinje nigde, ali nema da prelije.
Da vam je najveći problem u proizvodnji? Šta vam je najveći problem u poslu uopšte? Gde vidite neke probleme?
Pa, problem u pčelarstvu je naravno od upotrebe prekomernih tih herbicida. Ove godine naravno vremenski uslovi koji su, tako da mislim u Srbiji je veoma male količine su meda. Naravno to je otvoren prostor za mnoge švercere i pravljenje divljih medova, ali nadamo se do godine mnogo bolje. I šta ja znam, malo veće subvencije od ove države za pčelarstvo, jer pčelarstvo je baš zapostavljeno.
A jel imate sada neke subvencije?
Pa sada imamo, zadnje dve godine dobijamo države subvencije 500 dinara po košnici, što smatramo u ovoj godini stvarno nedovoljno.
Koliko bi bila neka po vašoj proceni visina subvencije realna?
Pa znate kako?
Koja bi vama pomogla da povećate proizvodnju?
Matično stado ovaca je, dobijaju ljudi 7000 po ovci u matičku. A tržišna vrednost ovce i društva pčela je ista. A tvrdim da je mnogo veći rad oko društva pčela nego oko jedne ovce. Ja kažem, ali nadam se u Ministarstvu poljoprivrede da će imati sluha i da će to popraviti u narednim godinama.
Da li je pčelarstvo u vašem kraju razvijeno, s obzirom da je to planinski kraj?
Pa ja mogu da kažem da je...
Jer je poznat inače po uzgoju malina.
Naravno, Arilje je jedan voćarski kraj, naročito s proizvodnjom jagodičarskog voća, malinom, jagodom, borovnicom, a između ostalog je razvijeno sa i pčelarstvo. Silom okolnosti sam i predsjednik udruženja pčelara u Arilju, tako da mogu da kažem da Arilje ima jedno 200 pčelara, od toga sigurno 50% vrsnih pčelara koji izvoze dosta med, tako da mislim... Kod nas se dešava, nažalost, da sela ostaju pusta, a to je prilika za baš organski čist med, proizvodnju čistog meda.
Dobro, prilika jeste, ali kako se koristi?
Pa, koristi se. Mi smo podmladili naše udruženje sa 30-ak mladih pčelara koji su veoma zainteresovani, jer sami vidite da je teško doći do posla, tako da su našli ti mladi ljudi neku osnovu, nadam se, uspešnu i mnogo uspešniju nego što smo mi starima.
Znači, ima povratka u selo ili su to retki slučajevi?
Pa baš su retki slučajevi. Kod nas su i infrastruktura prvo u katastrofalnom stanju, tako da ljudi teško se vraćaju.
A vaša deca, kažete mlađi sin, hoće li on ostati tu?
Pa, mlađi je ostao u Arilju, a stari mi je ovdje došao u Beograd i radi u Beogradu već. Nije se ni vraćao, naravno, posle fakulteta. Tako da računa mlađi sin, pošto ima jednu osnovu, da će naslediti sve ovo.
Pod sloganom utemeljenje robne marke etno proizvoda, cilj sajamske manifestacije etno hrane i pića, afirmacija je tradicionalnih proizvoda kao izuzetnog tržišnog i izvoznog artikla i značajnog elementa turističke ponude. etnolog Dragomir Antonić, zamenik predsjednika žirija ovogodišnjeg sajma etnohrane i pića.
Ove godine je, s obzirom na sve, i na poplavi, i na situaciju kako je bilo, sajam opet bio pun. I ono što je najvažnije, to je vrlo, vrlo kvalitetnih proizvoda. Ovo je samo dokaz da Srbija treba da se okrene selu, da se okrene svojim snagama i da se uzda ono što bi rekao naš narod u se i u svoje kljuse. Ja sam iznenađen koliko je ovde bilo proizvođača. Prerađevina samonikog bilja, lekovitog bilja, cele palete mlečnih proizvoda, ono što mi kažemo belog mrsa, pluskačka valja, a da ne govorimo o ovim sukomesnatim proizvodima koji su na ovom sajmu, bilo ih je prepuno. Međutim, ima i nešto što je vrlo zanimljivo. Pojavili su se jedna ekipa iz Arilja, cela Mirosaljci, koji su primenili najsavremeniju tehnologiju i koji suše malinu na minus 60 stepeni i koji su napravili ne evropski, nego svetski jedan proizvod. To samo pokazuje da vešte ruke uz primenu savremene tehnologije koje su oni sami otkrili putujući, što ja kažem hakerišići, odnosno kako mi je rekao gazda po internetu i ovome, došli su do toga da su napravili nešto i oni su dobili Grand Prix. Jer su stvarno najbolji. Znači, proizvod je naš, ideju smo malo je naša, tehnologiju smo našli negde u svetu, primenili i napravili ono čime se Srbija može ponositi.
I što je još važnije, ne prodaje se sirovina, nego se prodaje finalni proizvod koji je daleko skuplji.
Nego šta je? Kilogram, jedna mala kesica od toga košta, na primer, 20 grama, košta ovde kod nas 2 evra. Ali znate kako je ona upakovana? Oni su vodili računi o dizajnu i o kesici i o paketu. Ja svem, to može da stoji na Champs-Élysées, može da stoji u Via Venecu, može da stoji u Singapuru, Abu Dhabiju, u Njujorku, u najluksuznijoj radnji, ne bi primetili razliku. A, primetili bi šta? Razliku kvalitetu kad bi to probali. Tako da sve ono što imaju u svom kraju, sve što imaju u svojoj bašti, uspeli su, zahvaljujući pameti i tehnologiji, da izvezu napad.
Šta bi trebalo praktično proizvođačima? Vidimo da su dosta radili na dizajnu, na kvalitetu. Šta bi trebalo proizvođačima? Na koji način pomoći da bi prosto ova ponuda bila još razvrsnija i bolja?
Njima je najvažnije da niko ne smeta. To je najveća pomoć njima, da niko ne smeta. A da država učini olakšice za ljude koji žive na selu. Da prestane da ih mami lažnim obećanjima da je u gradu bolje. Život u selu jeste teži, ali je to jedino rešenje i jedini spas za sve nas. Znači, učiniti nešto u obrazovnom, školskom, državnom, administrativnom tom reonu, da se u filmu, novinari, publicisti, svi ko se bave, mediji, moraju se bave sa tim da mladi postanu, da im se prikaže da je selo normalno, da je rad vrlo važan. Zaboravimo na realitije, zaboravimo na zabavu, zaboravimo na ono što kratko traje. Treba svi da se nekako ortačimo i da radimo na tome, da objasnimo mladima koji kreću šta je život. Nije život u kafiću, verujte. On to protrči, prođe.
Znamo, ali ne znaju, oni od 16 godina.
Oni ne znaju, ali zato smo mi tu da im objasnimo.
A koliko im zapravo objašnjamo? Koliko stvari idu u tom pravcu o kome ste vi sad govorili?
Mi uopšte ne objašnjamo. Šta mi prikažemo? Pogledajte naslovne strane novina, pogledajte u udarnim terminima koje su emisije, šta je? Od Zvezde Granda, da ne pominjem, da ih ne reklamiram, do raznih farmi i velikog brata. Oni svi misle da je pojavite se na ekranu krajnji cilj, da je to uspjeh. Ne, uspeh je napraviti malinu i prodati je na Manhattanu za $100 po kešiću i biti bogat. A možeš obogatiti tako samo svojim radom, iskoristiti ono što imaš svoje bašte, a to je tradicija. I to je znanje koje mi imamo, koje je prenosno, samo treba da ga primenimo i da sami ili uz pomoć nečiju to plasiramo i prodamo sve. I ne bojte se, za taj proizvod će doći oni i u selo Miroseljce, i u Arilje, doći u Krepoljin, doći će gde god nešto dobro ima.
Doći će oni, nego jedino izgleda problem da se mi pokrenemo.
Pa evo, sajam etnohrane koji traje već 9 godina ili 10 godina pokreće stvar. Odavde su mnogi uspeli napraviti, ovde je počeo da Ziborac svoju priču, ovde je Futo počeo svoju priču i sad radi i snabdeva Zapadnu Evropu, odnosno tu Evrounijansku organizaciju.
Kristina Niković predstavlja domaćinstvo Niković iz Krepoljina, Srbicu i Zorana, moji roditelji.
Roditelji, ko se još bavi u domaćinstvu?
Pa tu su baba, deda, parababa i brat. Znači, cela porodica učestvuje u tome.
Kako se slažu generacije?
Pa, slažu se. Ne baš oko svega, ali slažu se većinom, to su svi.
E, čime se vi bavite? Što proizvodite? Dobili ste i nagradu na sajmu za...
Dobili smo nagradu za sirup od Renjine. To su ekološki proizvodi bez konzervansa, samo plodovi se beru čisto iz šuma, nisu prskani, ništa, nema herbicida.
I ko se time bavi u vašoj porodici?
Pa...
Vi ili imate i ljude koja angažuju?
Ne, to samo mi radimo. Da, samo. Mi beremo, mi pravimo, pakujemo, sve mi.
A ti takođe učestvuješ u svemu tome kao i tvoj brat, ideš u školu?
Da, završavam školu za kulinarskog tehničara i pomažem im kad god imam vremena, kad god stižem.
A kako misliš, šta ćeš dalje raditi? Hoćeš ići u kulinarstvo ili ćeš ostati u selu?
Pa ili ću da ostanem na kulinarstvu, mada planiram nešto dalje, fakultet neki da završim, pošto ne planiram ovde da ostanem baš na tome.
Gde ovde?
Pa ne planiram u Krepoljinu da nastavim.
Kako je živjeti u Krepoljinu? Ali ima mladih ljudi?
Pa, ima, ali svi odlaze sa sela, svi idu u gradove.
Da li idu oni samo koji su slabije imovnog stanja ili idu i oni koji pristojno zarađuju u selu?
Pa, idu većinom svi. Jel, malo je selo, nema toliko za zapošljenje, većinom svi idu u gradove, da ima da se radi.
Ali kad imaš u kući posao i kad ta proizvodnja dobro ide, pa to nije neki motiv da ostaneš?
Pa jeste motiv, ja, pošto ja ne planiram da ostanem na srednjoj školi, nego da završim nešto dalje, fakultet, možda, verovatno, ja ću i dalje da pomažem svojima, ali da bi imala svoju školu i to. Da imam čime dalje ja da se bavim.
I dobro, bavite se, znači, proizvodnjom sirupa i čega još ovde, vidim i neke druge proizvode, ili su sirupi samo vaši?
Ima sirupi, medovi, sir, onda gljive, gljive suve u salamuri, to je to, med, propovi, skapi, sve što možemo da nabavimo u prirodi.
Dobro, znači to je ono sve iz prirode, a da li se bavite i ratarstvom, povrtarstvom?
Pa bavimo se, ali za naše potrebe, ništa više.
A gde plasirate ove sirupe? Gde plasirate proizvode i kakva je potražnja za vašim sirupima?
Pa naručuju ovako, idemo po sajmovima, po manifestacijama, već jednom, tako, ništa ono više.
A kako ste krenuli u taj posao? Kada?
Pa nije baš skoro, odavno. Mislim da kad sam, bila sam mala još uvek, ništa ne znam.
A jesu mama i tata radili negde ili su se bavili poljoprivredom celo život?
Poljoprivredom celo. Pa vreće. Da, isključivo poljoprivreda, ništa.
I kako se živi u Srbiji danas isključivo kad se bavi poljoprivredom? A jedna više člana porodica kao što ste vi?
Pa, veoma teško. Koliko se zaradi, toliko se i daje, vraća se. Ništa ono ne može baš ozbiljno da se zaradi.
Šta znači ozbiljno?
Pa da ima nešto više da se izgradi, ništa. Znači za svoje potrebe, za potrebe ništa više.
Znači, to je ono da domaćinstvo živi normalno i da školuje vas?
Da.
Preko toga?
Slabo, teško, veoma teško.
Ja ja sam to od Ljubica iz Malog Iđoša, proizvođač od mangulice i koze.
Proizvođač čega od mangulice?
Pa proizvodimo sve što ima od mangulice, slaninu, kobasice, ima kulen, sve, sve, švargla, sve što šunke, sve proizvodimo od mangulice.
A to znači da sami gajite mangulice i koze?
I gdje ste sami.
I kolike sad su vam velike farme?
Pa nisu sad velike, bile su pre 2 godine 100 komada i mangulice i koze i onda smo vidjeli da jako, jako je teško prodati na tržištu, jer to je skuplje i teže bi podići to i onda smo smanjili na 20 koza, imam i 20 mangulica sada. Sad mi se baš preksina oprasila krmača, 600 sam dobila i tako. One se malo prase, znate. I ono što se oprase, to mi držimo i onda tobimo i tako sušimo i prodajemo na te sajmove, na te izložbe, sve preko cijele Srbije.
A kako ste inače počeli da se bavite time i koliko se dugo bavite time?
Pa mi se već više od 25 do 30 godina se bavimo sa tim, ali smo počeli od 2005. godine da dolazimo na te sajmove kad smo počeli ovdje u Beogradu, pre 9 godina. I onda sve to na te sajmove, na izložbe prodajemo.
Ništa ne prodajete ovako, ne plasirate preko radnji ili
pa ne, preko interneta? Šta ja znam, ako ljudi ako me zove ili ja puno dajem te vizit karte i onda ko me pozove i to je onda šaljemo, tako šaljemo poštom i onda oni dobijaju i onda oni nam šalju pare i tako.
I recite, kako ste zadovoljni, evo 25 godina u tom poslu?
Pa ja sam zadovoljna zato što, znate šta, ja sam zadovoljna što radim, jer ja volim da radim i volim ih jako i zato sam uporna, ali djeca već neće to da rade, jer vide, kažu da smo mi ludi, zato što para nikada. Šta da kažem?
To je skup proizvod.
Pa skup proizvod. I onda teže je prodati, a ljudi nemaju para i to je problem.
A u čemu je recimo razlika kad se gaji mangulice i kad se gaji ove?
Pa razlika je zato što mangulica ne jede uopšte koncentrata, da jedu koncentrat, oni mi odmah će crknuti. Oni kukuruz domaća, da, kukuruz, onda travu, onda tikve i takve stvari oni jedu.
Je to vama teže za uzgoj?
Teže, zato što treba taj uzgoj najmanje godinu i pol da bude lepa slanina, debela. Već od godinu dana to je jako mala slanina, to ne možeš ni na tržištu da izneseš. A od godinu i pol do 2 godine, ako već držimo, onda takva je velika slanina, onda se već može izneti na tržištu. I onda puno me košta. To je problem.
A kako ste počeli?
Pa tako sam počela što sam uzela za sebe jedno 6 komada ženski i jednoga nerasta od Petera Gujaša iz Subotice kod Palića. On je imao taj zoološki vrt i onda on je to držao i onda sam nerasta uzela i tako sam počela i zavolela sam i volim i tako. I uporna sam i hoću da radim, ali da nam država malo pomogne, možda bi bilo bolje. Ovako ne daju nam nikakve ni subvencije, ni ništa. Tamo su davali jedno 4-5 godina, valjda su davali tamo gujašu, šta ja znam, 2 godine, posle su zaustavili, kaže preko 1000 komada ima i onda više ne daju ništa. A to ne može tako. Kad počne čovjek, onda to ne može da se zaustavi, to mora da ide dalje, da se radi.
A koliko se uopšte menja ta politika u poljoprivredi?
Jako, puno. Jako se menja, nije to dobro. Pa to nama jako škodi, zato što to nije dobro. Jer mi ne možemo od danas do sutra da stavimo mislim, u turnusu, to moraš da ideš dalje, kako da vam kažem. Jedna godinu, 2 ili 3 godine krave i tako.
Pored domaćeg tržišta, porodica Toti je svoje proizvode izlagali u Mađarskoj.
U Segedinu smo bili i bili smo u... Gde smo bili u Mađarsku? U Solnoku smo bili i onda smo nosili naše šunke i slanine i to. I oni su se jako začudili i rekli su da to oni kod njih nema i to je super i dobro smo prošli jako. U Mađarsku, tamo smo bili. A drugo na drugo mjesto nismo bili ovdje, na drugu stranu nigde.
A ovdje kako je u Beogradu na sajmu? Kako je bilo
interesovanje? Pa šta ja znam, bilo je interesovanje, jako je bilo interesovanje, samo jako, jako je teško, jako malo kupuju, nemaju ljudi para. I onda po 200-300 grama, tako, jako, samo da se proba, da.
Vi ste vjerojatno obišli i ove ostale štandove. A koji vidite ovo što se proizvodi?
Ovo je jako divno. Taj narod toliko je vredan, toliko je pametan. Da te stvari što ima ovdje na taj sajam, to je jako divno. Samo ja po mojem uopšte nemaju cene, nema niko, da, ne znam, ne priznaju da, ništa te stvari što mi radimo.
Ko ne priznaje?
Pa, ko? Viša klasa. Viša klasa.
Na koju višu klasu mislite? Mislite na politiku ili mislite na
bogate ljude? Ne, na politiku tu nema. Na bogate ljude koji su pametniji od nas, koji su tam na vlasti gore. Jel oni prave te, kako se zove, da šta će nam dati, kako, ali dobro, s politiku neću dirati, jer mi ne diramo politiku, nego ne sviđa nam se to što rade. Jedno menjaju ovakav zakon, jedno menjaju onakav zakon, to nije dobro. To nije dobro za ove poljoprivrednike, to uopšte nije dobro.
Hoćete li pokušati da i decu ubedite da rade vaš posao?
Hoću baš. Ne, rekla sam da baš kažem danas mužu da ćemo malog ovoga trećega, 33 godine ima, ne radi nigde, završio poljoprivrednu školu u Bačku Topolu, 4 razreda i ne radi nigde. Nalazi se jedan onako što pravi ove te mobilne telefone, ali to je sve jako malo. I onda smo baš rekli da ćemo iduće godine kad budemo došli na sajam dovešćemo da vidi kako je i da ako bi počeo on da radi kao što smo mi radili, jer mi smo već stariji i onda da pređe na te mlade pa neka rade oni.
A ili ima još proizvođača u vašem mjestu?
Pa ima ovaj udruženje Kozara u Malom Iđošu, jer ja sam bila udružena sa njima i ovaj, šta ja znam, nismo dobro prošli sa tim udruženjem i onda sam se odvojila od njih. Ali ima to udruženje Kozara, opštinsko udruženje Kozara Mali Iđoš, ima.
A je opština nešto pomaže, je li ima opština bilo kakav program ili u smislu...
Pa šta ja znam, oni znate kako oni tako, oni pomažu, ali jako malo, sa parama ne. Jer to udruženje uvek je ovaj, preko kompjutera gledalo, kad doju uvek, kako se zove, šta ja znam... nepokretne, te pare što ja znam, da pomažu malo, onda se dobije to udruženje, dobijeno 50-60 hiljada dinara i sa tim šta je to, da ne može da mrdaš, ne može da daje članovima ništa, ne može ništa, jedino da te malo da idu na te izložbe i na te sajmove, drugo ništa.
Pošto ste 25 godina u tome, da se stvari negde kreću u nekom boljem pravcu kad je proizvodnja u pitanju, ili u gorem nego što je bilo?
Ja ne znam, još nisam osetila da je bolje. Nisam još osetila da je bolje. Možda će biti bolje, ali ja po mojemu je dosta gore. Dosta gore.
Šta treba da bi bilo bolje?
Pa trebalo bi da vide, da nešto pomognu tima. Kažem, opet država da nam pomogne tim seljacima, da daju malo više ovaj pomoći, da daju malo bespovratne pare da bi se uložilo više i tako. Kredite, oni daju kredite, ali to se ne isplati nama uopće uzimati. Jer mi ako uđemo kredite, gotovi smo.
Mislite na one sa koji kamatom. Se uzimaju kod komercijalne banke ili na one subvencije, one sa ne kredite?
Subvencije, to mislim da bi dali ovaj država od nama, da onda bi nam pomagala. I da, ne, da, se, no, da se ulaži i da se ne povratne, kako da kažem. Ali ovo sa kamatom, to je katastrofa. Preko
ne
banke.
Uzimate od banke?
Nikako, ništa.
A jeste bar pokušali? Niste?
Ništa, nikada. Nikada, niti bi.
Znači sve se financira iz proizvodnje?
Sve iz proizvodnje. Kako se ulaže, tako se vadi i opet se ulaže i nema ništa. Samo se okreće na jedno mesto i gotovo. Nema ništa. Nema, ne može se sa strana staviti ništa, malo da imamo i to, ništa.
Ali da li se bar živi relativno?
Pa dobro, živimo, pa sigurno da živimo, ovo radimo, pa onda držimo kokoške, pa držimo jaja, držimo piliće, držimo i to držimo i to nosimo na pijaci i tako nekako se živi. Od ovoga, od onoga i onako, ajde, no, da vam kažem, od svega pomalo.
A ne smete ni na što da se fokusirate?
Na ništa, na ništa. Ne. Sve smo pokušavali, sve smo već pokušavali, nema što nismo pokušavali da radimo i ništa. Samo se okrećemo na jedno mjesto. Zato su naša djeca rekli da smo...
Šta?
Blesavi. Što radimo to?
Jel oni bolje prolaze?
Pa Pa dobro, ne prolazi, zato što kažem ti nema posla. Da ima posla ne bi bilo problema. Išao bi da radi taj mali i onda 8 sati radi i doviđenja, zaradio bi malo para i to. A mi od ujutro, od 3 sata, pa do uveče do polnoći radimo. I nemamo ništa.
Vas dvoje, tako
sam. Nas dvoje, da.
Samo vas.
Svaki dan, da.
Samo vas dvoje.
Samo nas dvoje.
Na štandu Agrarnog fonda opštine Petrovac na Mlavi izlagalo je više proizvođača iz ove opštine. Direktor ovog Agrarnog fonda, Radovan Davidov.
Agrarni fond postoji sad je u 8. godini i da kažem među prvima je osnovan u Srbiji i možemo da konstatujemo da je ovako pokazao svrhu svog postojanja da svake godine ovako sve više se približavamo našim poljoprivrednim proizvođačima u smislu davanja subvencija i edukacije poljoprivrednih proizvođača koje svake godine sve više i više proširujemo, znači na razne oblasti, zavisi od samih interesa proizvođača za koju oni iskažu oblast. Mi pozivamo adekvatne predavače, to su profesori iz poljoprivrednog fakulteta, veterinarskog fakulteta, sredstava iz hemije, tako da možemo da kažemo da u Petrovcu Mlavi ta zimska škola, kako mi nazivamo edukacije, je vrlo zastupljena i naši proizvođači su vrlo zadovoljni.
A kako je nastao fond? Ovde je dugo bio običaj da lokalna samouprava se prosto ne meša ni u privredu, ni u poljoprivredu.
Pa mi imamo ovako, da kažem, tu sreću da nas lokalna samouprava prati, znači mi se direktno iz budžeta izdržavamo i znači naše subvencije koje dobijemo od opštine, pa mi delimo poljoprivrednim proizvođačima. Ove godine najveći zahvat koji smo imali u davanju tih subvencija je 50% smo davali za davanje subvencije za veštačko usmljavanje krava i 10% za osiguranje useva i stočnog fonda. Znači, Republika daje 40% za osiguranje useva i ovdje mi dajemo 10%, tako da našeg proizvođača u opštini, znači, celokupno osiguranje košta 50%, to smatramo da je vrlo prihvatljivo i mi dajemo ovako jednu preporuku poljoprivrednim proizvođačima da se osiguruje za takve, da kažem, iznose koji su prihvatljivi za njih.
Koliko ste dugo vi direktor?
Ja sam od osnivanja.
Za tih 8 godina, kako vidite te rezultate? Šta ste uradili? Šta je Agrarni fond? Čemu je doprinio?
Pa, znate šta,
koji su neki rezultati? Kako vi ste?
Pa ja bih to rekao, najveći naš rezultat, evo, predstavljen na svim sajmovima.
Marija!
Jer, evo, tu su, evo, imamo preko 20 proizvođača koji su prisutni na ovom sajmu Etokrane. Znači, svaki dan za vreme trajanja ovog sajma mi sve dovodimo drugi proizvođači. I to je naša snaga da smo malo kod tih proizvođača već postigli jedan takmičarski duh. Malo smanjiti. Da smo već postigli jedan takmičarski duh da se oni prijavljuju i već imamo, mi smo na slatkim mukama da možemo da biramo koje ćemo proizvođače da prezentujemo na ovim sajmima.
U vašoj opštini ko se bavi proizvodnjom? Jer su to starija domaćinstva i koliko mladih ostaje i da li ostaju?
Pa i mi delimo sudbinu Republike. Možda čak i malo, da kažem, u jednoj lošoj situaciji, jer mi imamo 46.000 stanovnika koji ima opština, mi imamo 13.000 ljudi u inostranstvu. I znači to je većinom sve radno, aktivno stanovništvo tamo. I sada možda unazad godinu, dve dana, počelo malo mlado stanovništvo da ostaje na selu baveći se zasnivanje raznih proizvodnji, tako da ostao. Inače, do sad je taj odliv, evo sama govori činjenica, da je 13.000 ljudi u inostranstvu. Znači, to je sve radno, aktivno stanovništvo koje je tamo.
Se vraćaju kao penzioneri?
Vraćaju se kao penzioneri, ali u našoj opštini, ja mislim da ovo je da li treća, četvrta generacija koja odlazi i sada, naročito zadnji, možda dve, tri godine, ima već da primaju strana državljanstva i sve što je ovako jedna otežavajuća okolnost njihovog povratka, jer oni odmah vode familiju i sve, tako da ja mislim da će sve manje da bude povratka u nekoj perspektivi.
Znači, trajno je iseljeni ljudi iz Srbije?
Pa jeste, dosta se smanjuje broj. Naša opština, ona je brojila preko 50.000, a sad već na 46.000. Znači, sigurno da moramo se pobrinemo da nađemo neki sadržaj da ti mladi ostanu na selu i da se bavi nekom proizvodnjom koja bi zadržala tu u selu. Na nivou opštine ima registrovano 5 udruženja žena koje se bave znači ovako tradicionalnim proizvodima i pripremu starih jela, da kažem i ovi, koje su ovako vrlo, vrlo interesantna za naše ovo područje. I evo vidite na samom on sajmu etno hrane gde se vrši prezentacija tih proizvoda, nailazi na vrlo, da kažem, dobar odziv Beograđana da kupuju ove proizvode.
A gde ih inače plasiraju? Jel one to rade samo za sajmove?
Za... Pa većinom za sajmove, pošto još to nismo uspeli mi da napravimo neko, da kažem, organizovani plasman tih proizvoda. Znači, većinom se to dešava kad su sajmovi, oni imaju kako naši lokalni, tako i drugi sajmovi gde su stalno prisutni sa nama. Ali ja mislim da bi trebalo osmisliti nešto da budu još bolje organizovani. Naši proizvođači, govorim i za domaćice, su sposobni sve da naprave. Znači, to su tradicionalna jela koja se proizvode unazad, ne znam ja koliko, desetina godina. Ali problem su količine, znači određene, kontinuitet i kvalitet. Znači, ta čuvena 3K, da to ovako, ali mislim da mi ovog momenta to ne možemo da uzmemo.
Znači, za sad to ostaje ovako, yes. A s obzirom kakva vam je demografska situacija?
Pa sigurno bi trebalo više da se tome pokloni pažnja, ali za sada još je ovako samo u nagoveštajima.
Dobro, jeste zadovoljni bar ovim što ste do sada bili na sajmovima, time kako su vam išli proizvodi i vi proizvođači?
Pa, mi
vidite prosto svrhu i onoga što im i pomoći?
Sigurno da ima svrhe. Mi ovako se trudimo da se predstavimo našim tradicionalnim proizvodima, konkretno naši pčelari su najbolji u Srbiji, čuveni kamenovski med, znači proizvodjači rakije, sirice, to su naše tradicionalne proizvode. Evo i malo pre ste prisustvali jednom razgovoru, gde mi sa ovim zavodom za intelektualnu svojinu trudimo se da našim proizvodjačima obezbedimo kako pojedinačno, tako i kolektivno žig za svoje proizvode koje će garantovati neku vrstu zaštita geografskog projekta za taj proizvod potiče iz naše kraje.
Da bi imali veću cenu i...
Pa sigurno, znači, cena je se veća i taj proizvod bi sutra prekosutra postao prepoznatljiv po svom zaštitnom znaku.
Oprostite, šta ste vi radili pre nego što ste postali direktor?
Ja sam bio dugo generalni direktor kombinata Borac u Petrovcu, koji je bio osvajač dva puta apsolutni šampiona Novosadskog sajma u sferi prerade voća i povrća.
Šta mu se desilo?
Pa isto kao i ovi drugi kombinati, tako i on sradao.
Šta, privatizovan?
Nije privatizovan, znači sradao je pre privatizacije.
Kako, zašto?
Pa ja sada, znate što, pošto sam otišao pre toga, ne bih želeo ništa o svojoj firmi da komentarišem.
Dobro, ali dok je radila i dok su postojali kombinati, to je bio ipak jedan povezan sistem, jedna celina i ipak je i proizvođačima davala neku i pregovaračku poziciju i mnogo bolju poziciju nego što je sada.
Mi smo imali šest fabrika u okviru kombinata, znači gde je bio tehnički, tehnološki sistem za okružen. To je u sferi prerada voće, znači topla prerada voće, gde su bile linije, znači, za voćnu salatu, kompote, džemove, marmalade, zatim hladna prerada voća, znači hladnjača, sa tri proizvodne linije, kukuruš, ćerac, paprike, znači i smrznuto voće. Zatim imali smo kompletno isto tehnološki proces zaključen sa mlinskom industrijom, mlinska industrija, pekarska industrija, skladišni prostor i podna skladišta, i imali smo peceru rakije, koja, evo, ako sve te, da kažem, kod nas ništa se nije živo bacalo. Znači, sve tehnički, tehnološke je bila zaokružena selina, tako da je to ovako dosta, ako ja smijem da ocenim, dosta do 2001. godine kad sam ja otišao, dosta dobro funkcionisao. Evo, ovdje je jedan radnik koji je bio u to vreme kombinata, pa da ne budem ja sad... Ni objektivan, ni subjektivan, da...
Ja, ali hoću da upravo tu razliku, kada se skloni ono što etiketiraju, šta je to bilo, samoupravno, socijalističko i tako dalje, kada posmatramo čisto ekonomski, šta je to bilo, šta je ovo danas?
Pa ja mislim, to nije za poređenje, ako šta je bilo, ipak je ja govorim za našu opštinu, da je taj proizvođač imao kome da proda i normalno da očekuje sigurne pare. Ovo danas on nema nikome da proda, ni da očekuje neke sigurne pare. To je velika razlika i to već naši proizvođači osećaju. Jer sve poljoprivredne proizvođače na teritoriju opštine mi smo direktno i indirektno vezivali za kombinaciju. Vezivali smo i on je, da kažem, u to vreme imao poverenje da će bude na vreme isplaćen dalje to putem kompenzacije. Bilo je tu razni video, ali je on uvek u tom delu bio zadovoljan.
Imao je sigurnost.
Jeste, imao sigurnost. Jeste.
Kako se sad osjećate kad prođete pored
te, pa ne, pored te ekipa? Trudim se da ne prolazim.
Zar je to u takvom stanju?
Pa kažem, trudim se da ne prolazim, jer sticajem okolnosti, ja sam bio na čelu podizanja svih tih firmi, znači fabrika za preradu voća, topla prerada, hladnjača, mlin, pekara, silos i pecera rakije. I vrlo mi je ovako, gde sam ja tu svoj i radni životni vek uložio sve da sad ovako prolazim i to mi stvarno nije prijatno.
Ja sam Radmila Milanović, volontiram u Agrarnom fondu opštine Petrovac na Mlavi. Radila sam u poljoprivrednom kombinatu Borac.
I kad ste prestali da radite?
Kad je Borac otišao pod stečaj.
Kada?
Pa to je pre 7 godina bilo.
A zašto je otišao u stečaj?
Pa posle našeg direktora Radovana Davidova došli su možda nesposobni ljudi i moralo je to da se desi.
Jeste se obraćali nekako?
Pa mi radnici smo mnogo pokušali, ali ništa nije urodilo plodom.
Šta to znači? Je li neko imao sluha i razumevanja da vas čuje? Je li neko odgovarao za to što je?
Ne, niko nije odgovarao i dan danas niko ne odgovara. Taj stečajni upravnik prima godinama to što prima i postoji, a mi smo na ulici.
Koliko ste dugo radili u kombinaču?
Ja sam 20 godina provela u Borcu i muž mi isto tamo radila.
To znači da je i muž ostao bez posla?
Da, da.
Vi niste u penziji još uvek?
Ne, ne, nisam u penziji. Ja sam 56. godište, tako da mi treba još dosta do penzije. Muž je u invalidskoj penziji.
I kako je to izgledalo tada, recimo, kad ste radili i šta sad danas radite?
Borac je bio izuzetno dobra firma i stvarno smo dobro radili. Odjednom to je bio kao grom iz vedra neba, ostali smo bez hleba. Jednostavno, zahvaljujući predsedniku opštine, ja sam počela da volontiram u opštini tako da imam makar nešto.
I u čemu se sastoji vaš posao u opštini?
Ja kuvam kafe u Agrarnom fondu i održavam Agrarni fond, turističku organizaciju i lokalnu poresku administraciju.
Sad vi, znači, vidite neke nove proizvođače koji pokušavaju. Kako vam to sve izgleda? Kako vi to?
Da vam kažem, Borčevi proizvodi su bili poznati nadaleko i verujem da nema premca. Mada, mnogo me je žao i verujem da ako bi bilo zainteresovanih, da bi to sve moglo da se pokrene u našem kraju.
Pa je li ima zainteresovanih?
Pa trenutno ne. Trenutno ne.
A jel vi pokušavate nešto da se bavite proizvodnjom ovde ili?
Pa jesam za svoje potrebe. Za svoje potrebe. Naprimer, svu zimnicu ostavljam kako je to Borac radio. I mogu da vam kažem, to je izuzetno. Moj komšiluk takođe po mom receptu i tako.
A koliko se ta, recimo, neka tradicija koja se tu naučila i ta receptura primenjuje?
A, dosta, dosta se primenjuje, da. Svi žele da budu na nivou i sve se to uklapa.
Ali gde se primenjuje? Ona se ne naplaća, ona se primenjuje za kuću, za vaše proizvode?
Da, to je samo za kuću, samo za kuću.
Znači, ostalo je to da živi kroz...
Da, kroz naše kućevne proizvode.
Mi deluje malo tužno.
A to je tragično. Nije tužno samo, nego je baš tragično, verujte. Kad pogledam u objekte mlina i voća kombinata, uvek mi suze pođu. To je žalost. Stvarno je to bio kombinat koji je vredan poštovanja.
A kako su prošli ostali radnici? Gde su ti ljudi danas?
Ti ljudi su se snašli kako ko. Neko je na ulici, neko je, pojedine žene čuvaju stare bake, decu, tako. Stvarno, svi smo bukvalno ostali na ulici. Ja opet kažem, zahvaljujući našem predsjedniku, ja nisam baš na ulici.
Ja sam Momčilo Budimirović, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva Budimirović iz Grušaca Košapca. Mi imamo farmu koza, proizvodnje kožnjeg mleka, kožnjeg proizvoda, u prvom redu kožnjeg sira. I to je skoro i osnovni proizvod, osnovna delatnost na tom imanju. Ja sam inače penzioner, već 5-6 godina i ovo mi dođe ovako kao jedna posebna aktivnost, interesantna i za mene i za okolinu. A i postigli smo neki nivoj u toj proizvodnji, naročito u proizvodnji kvalitetnog kožnjeg sira.
A čime ste se inače bavili? Šta ste radili nego što ste otišli u penziju i otkud interesovanje baš za
kožnjeg sira? Ja sam radio kao profesor u višoj poljoprivrednoj školi, na poljoprivrednim, odnosno na domaćinskom imanju mog oca koga sam ja nasledio to. Šta bi drugo čovjek radio, agronom nego to je.
Koliko dugo radite, kažete?
10-12 godina sigurno.
Znači od samog početka, od stvaranja farme, ili ste već imali?
Ne. Ja sam imao farmu ovaca, pa sam nekako išao na tu varijantu da imam neku kozicu i neko jare za pojesti i tako dalje. A onda sam shvatio da ja to moram imati više i da te jariće i koze čovjek samo može da voli, ništa drugo. Tako da pomalo, pa smo onda počeli da proizvodimo kriška, sir, koji smo shvatili da mi to možemo i više i treba više, jer što bi Francuzi bili pametni od nas.
I kako sad stojite? Širite proizvodnju? Imate stalni plasman, imate prodajna mesta, odnosno mesta gde plasirate ili to?
Koliko god mi napravimo tog sira, mi ga i prodamo, jer je sir izuzetna kvaliteta. Mi bi rekli i svetska kvaliteta, jer jedinstven je nomenklaturi svetskoj, nomenklaturi sirova je poseban. Liči na neke, ali nije kao drugi. Dobro je primljen od strane poznavaoca sira i mi smo s tim ponosimo. Inače, to je sir koji se plasira u Beogradu, te elitne restorane, Tri šešira, Franš, Zaplet i tako dalje. Znači, onoliko koliko mi proizvedemo, koliko toliko možemo i da prodamo. Idemo na nešto, neke varijante modernijeg pakovanja, ako ste malo primetili tamo na kutije i tako dalje.
Upravo sam htjela da vas pitam za to pakovanje. Zanimljivo je, ko mi je dizajner ovog pakovanja?
Ovaj čovjek što je ovdje bio, on je slikar.
Da, znam da je slikar.
Ovo je unikatan je sir. Svaki komad prolazi kroz ruke pojedinačno, svaki se tretira pojedinačno, svaki dozreva pojedinačno. Tako da od sira pa nadalje, pakovanja, zrenja, ekspedicije, gdje sve pojedinačno i sve unikatno i pokušavamo da to i valorizujemo na određen način. Mislim da će nam to poći za rukom.
Ko se bavi proizvodnjom? Imate zaposlene ili članovi domaćinstva?
Ja sam tamo. I onaj koji komponuje i koji svire, koji aranžira i producira. Tako da je to uglavnom tu uz neku malu pomoć nekih žena koje mogu malo da mi pomogu u mužu samo tako.
Dobro, ali vama je pretpostavljam to lakše jer vam je to struka. Mislim, to celog života radili teorijski i sad praktično.
To je toliko lepo, toliko za mene kao konzumera značajno da ja to nikom ne mogu ni da približno objasnim koliko je to. Kad mi neko pita zašto ja to radim, pa ste čovjek koji ovim godinom ne radi za slavu. Novac mu baš i ne treba, do duše, kome ne treba i pare, ali u neki veliki novac da zaradi, to je smešno. Ne treba očekivati ovim godinama. A ja onda kažem, radim to zato da bi umoran legao, ujutro imao razloga što sam se probudio. I to je u stvari suština toga.
Vi govorite sa oduševljenjem o tome. Oni kojima je to primarni posao, poljoprivrednici, nisam baš stekla utisak da to rade tako sa radošću, svoje ipak više nešto podmoranje.
Lažu, nije tako.
Nije.
Nije tako. Da je tako, ne bi prodali svinje po 150 dinara, pa opet stavljali to.
Ne.
Prosto seljak, čovjek, zemljoradnik, čovjek iz prirode mora sa prirodom i mora u prirodu i drugačije to ne može. Ako to poličuje na vreme, shvate blago ovoj zemlji.
Shvataju li? Idu li stvari u tom pravcu?
A nešto i ne znam, ja sam izuzet od svega toga jer je ovo specifična proizvodnja, specifičan način i prilaz moj čitavom tom poslu. Pomoć od države ne tražim, niti mi ponovo mnogo i treba. Ne? Jedino što bi trebalo jedno 5-6 mladih ljudi, ali tako ne.
Kako nema? Nema ljudi u...
Nema.
Ili ne žele da rade?
I ono što ima neće da rade, ali nema ljudi. Meni treba 5-6 obrazovanih ljudi koji eventualno govore jezike, koji bi bili spremni sa mnom da skoče u taj posao, pa da nam i Skandinavija ne bude daleko. Jer imamo zaista moćan proizvod. Možda se to čini da se ja malo hvalim, ali je to zaista tako.
Jeste pokušavali da ih nađete van Bogatića?
Neće da radim. Ja imam dvoje dece. Sin je stomatolog, on kaže, mali, tato, to. Čerka ekonomista radi ovdje u banci u Beogradu. Pusti, tato, to. I tako da sam ja prepušten da tu, kad su neke ozbiljnije poslovi, gimnastičim, da molim, da kumim, da plaćam, da mi to često i bojkotuju, pa sve onda iznerviram, pa kažem, sutra će basim. Ali kad odem, još kođe ja neću. Mislim, ovo pošteno vam pričati, je tako zaista. Je.
A dobro, koji imate zadovoljstvo da radite ono što volim?
Baš pravo zadovoljstvo. Zdrav sam, još vratimo zdrav. Mnogo me drže, pamet me služi. Ajde, tako.
Sa srećem i dugo se bavili ovim poslom.
Hvala vam lepo.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.